Bilgisayar Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012-nji ýylyň 1-nji awgusty, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günnelegi gözetim programalaryny tanıdylan bir saatly gepleşigimizi dikkatiňizde hüdürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofonu önüne Altyn Amanurdyg idi.
Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolaň. Siriýanyň prezidenti öz harbiýlerini öwüp çykyş etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň goýranmak ministri Israila safar edýär. Olimpiýa oýunlaryna badminton oýunçy 8 oýunçy bäsleşikden çykaryldy. Özbekistanyň harby aranyklary agda bolmaklygy gadagan edýän resmi nama kabul edildi. Inne şuwa beýlik habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanşolyň. Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad öz garamagyndaky harby goşunlarynyň gozgalançylary aşy alyp barýan söwgüşini öwüp, olaryň netijesine halkyň kwanynyň milletiň geljegiň baglydygyny aýtdy. Asadyň bu baradaky beýanaty şu güni Siriýada ýaralanan göçleriň gününiň bellenmegi bilen bagly ýurdyň metugatyna çap edildi. Iki hepdeniň dowamyna iýle çykmaýan Asad ýurdyň içinde näki agentleriň daşary ýurtly düşmanlary ýardam berip Siriýa garşy hereket edýänliklerini aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň goýranmak ministri Leon Panetta Iranyna ýadro ýaragynyň döredilmeginiň öňlenmek üçin özleriniň hemme usullardan şolsanyna harby güýji ulanmakdan hem peýdalanmaklarynyň mümkinligini aýtdy. Bu arada Leon Panetta Israilyň goýranmak ministri Ehud Barak bilen raketalara garşy goýranyş sistemalary görmek üçin Aşkelon şäherine den saparyny aýtdy. Şu gün 1-nji awgustda giýişlik Leon Panetta Israilyň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen duşýar. Panetta Israila barmadyndan öň Müsürde boldy. Müsürde ol ýurdun täze prezidenti hem Müsürin harby goşunlarynyň serkerde başçysy bilen duşup gepleşip geçirdi. Özbekistanyň parlamenti prezident Islam Karimowyň harby ýaranyklara agza bolmaklygy gadagan edýän täze daşar siýasatyny makullady. Bu dokumentde Özbekistanyň integrirlenmegine daşyndan basyş edilip bilinmejek aýdylýar. Şonuň üçin hem Özbekistanyň agza bolan haýsydyr bir guramasy siýasy ýa harby häsiýete ýa bolan halatyna Özbekistan ondan çykmak hukugyna ýedir diýilip bu dokumentde aýdylýar. Resmi nama laýyklykda Özbekistanyň territoriýasyna harby bazalary döredilmeliler hemde bu ýurtda daşary ýurtly goşunlar yerleşdirilmeliler. Şeýle hem Özbekistanyň täze daşary siýasatyna laýyklykda Özbekistan daşary ýurtlardaky harby konfliktlere hem hereketlere gatnaşyp bilmeýär. Yunanyna Özbekistan kollektivleyin hoopsuzlyk şertnamasy guramasyna haqqy agzalygyny togtadypdy. Bu guramanyň sekretary Nikolay Bardyuja düýün 31-nji ýulda çykyş edip, Daşkentiň bu guramadan çykmak baradaky kararynyň Özbekistana yaramaz täsir etjekdigini aýtdy.
Azatlyk
radiosy. Habarlar. Siriýanyň hökümet goşunlary geçen ýyl Aleppodaky gozgalançylaryň gözegçiliginde bolan raýonlary bombaladylar. Bu ýerlerden ulaşan maglumatlara görä gozgalançylar garşylyk görkezip başan soň Aleppo-nyň Söwgüşi diýen ýerlerini tutun gurşapdyr. Amerikanyň NBC telekanalynyň beren maglumatlaryna görä gozgalançylar hökümet goşunlarynyň dükuçorlaryny ýer howa gysymly raketa okuna tutupdyr. Maglumatlarda gozgalançylara şeýle raketa enjamlaryny 20 awlaýynyň Türkiýe arkaly geleniň aýdylýar. Siriýanyň hökümet goşunlary bilen gozgalançylaryň arasynda söwgüş bu ýurdun beýlik regionlaryna hem dowam edýär. Ýöne hökümet goşunlary soňky günlerde esasy güýçlerini gozgalançylara Aleppo şäherinden hem Damaskyň tögereginden gysyp çykarmaklyga gönükdirýärler. Siriýada 2011-nji ýylyň mart aýyna başlanan prosesler sebäpli 104 000 adam öz öýlerini terk etmäge mejbur boldylar. Tiýseme öňe 30-nji ýylda 64 kilograma çen bokslaryň arasynda türkmen atleti Serdar Hudaýberdiýew hindistanly boksçy Manoj Kumarlen duşup 7-10 hasap bilen ýeňildi. Şelem 30-nji ýylda Olimpiýa oýunlaryna çykyş eden türkmen denan sportçysy Gulnara Haýtbaýewa ýeňiş gazanyp bilmedi. Ol Londondaky Olimpiýa oýunlarynyň çägine ýetirilen 63 kilograma çen aýarlaryň arasyndaky judo ýarysyna Azerbaýjanly dzyudoçy Ramila Yusubovadan ýeňildi. Häzirlikçe Londonda ýetirilen Olimpiýa oýunlaryna Merkezi Aziýa regionundan gatnaşan sportçylaryň arasynda Kazakstanly sportmenleriň çykyşlary iň şowly hasaplanýar. Dün 30-njy ýylda 63 kilograma çen aýarlaryň arasyndaky agyr atletika boýunça bäsleşikde Kazakstanly sportçy Maýa Maneza altyn medal gazandy. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolýanyňyz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.